हेलो सुनो, बताएं। हेलो
हेलो
बताओ।
हेलो,
हेलो देवता,
ये देखो हाँ
saya dari integrasi air ke demo tu sekamah. Saya nak buat pengesahan sikit boleh?
daripada mana?
Integrasi air ke demo tu.
Kejap.
Saya tengah drive ke?
Boleh cakap kuat sikit ke?
Tengah drive ke cik? Kalau tengah drive tak apa. Hello, dengar tak?
Dengar. Ni siapa? Siapa tadi?
Saya dari integrasi air ke demo tu.
Yang dekat sejak, yang dekat sejamat tu ke?
Ya betul, kedai motor.
Okey.
Jadi saya nak call untuk buat pengesahan.
Okey.
Cik, ni Cik Wan Abdul Warayin bin
Ya
Wan
betul.
Ahmad. Okey. Cik tahu kan dia dekat mana?
Saya tengah dalam kereta. Kenapa tu?
Eh tak, alamat tempat tinggal dekat mana?
Alamat?
Sekarang tinggal
Alamat.
dekat mana?
Alamat yang tempat duduk eh?
Ya betul.
Blok C, blok C 0109 Nusa Perdana Servis Apartment, Kelang Patah.
Okey, saya tahu kerja sebagai apa sekarang?
Saya kerja. Second owner of the company.
Second owner company, kiranya ada partnership dengan
Ya betul.
Cik Wan A. Hamid dan A. Hamid Interpass kan?
Ya betul.
Okey, kalau macam tu alamat tu dekat mana? Alamat apa tu alamat ni? Bisnes
alamat
ni.
Alamat sama dengan alamat yang rumah tu. Sebab betul. Blok C 0109 sebab dia punya tu belum, bukan apa ni orang panggil, belum register kedai lagi.
Oh, belum register kedai. Kiranya sekarang ni cik kerja berniaga?
Berniaga tepi jalan.
Tepi jalan. Okey, dan dah berapa lama buka? Dah berapa lama berniaga di situ?
Plus minus around 3 years plus macam tu, plus minus.
3
sebab
tahun
start
kan?
Daripada, ya betul. Sebab start daripada tahun 2023 and then
2023.
Yes, 2023 and now is 2026. So 3 years plus macam tu.
Okay. Macam tu gaji anggaran lebih kurang. Okay, gaji pendapatan plus minus lah. Kiranya gaji bersih. Gaji anggur tu.
Gaji raya?
Ya betul.
Gaji bersih about 3,000 macam tu.
3,000 lah kiranya gaji bersih total lah. Okey, tadi saya ada tengok bank statement kedai. Nanti kalau buat online banking untuk tolak duit dekat situ ke?
Nak tolak duit daripada situ pun boleh, tapi kalau nak tolak duit daripada personal account pun boleh. Mana satu yang lebih senang lah, yang tak menyusahkan?
Kalau ikut cik, account personal tu account apa?
Kalau saya, macam saya tak kisah, dua-dua boleh. Nak guna under nama account company boleh. Sebab nak guna account sendiri pun boleh. Sebab saya ada providekan, sebab masih isi form tu, saya letak bank account saya sendiri, personal account lah. Bukan company account. Tapi kalau nak guna...
Cik Samit yang business punya kan?
Betul.
Yang ekor personal tu ekor apa?
Yang apa? Yang tu ekor personal tapi tak letak yang ekor.
Tak apa. Kiranya ekor personal tu Maybank ya? Ke?
Ya betul, Maybank.
Maybank.
Ekor personal tu Maybank.
Kalau Maybank tu ada online banking tak macam?
Ada.
Adalah.
Ada. Maybank tu ada.
Okey. Okay, nanti contohnya kalau lepas loan ni, kalau ikutlah nanti kalau dah lulus ni, boleh untuk direct debit tu boleh terpulang lah pada cik nak personal ataupun apa ni? Company.
Ataupun
tapi
company
tu personal lah sebab cik ada loan banking.
Okay, faham.
Nanti kalau kita nak buat auto debit tu, kita akan tolak RM1 charge untuk etika auto debit tu. Jadi,
okay, faham.
Online banking lah. Okey, nanti bagi tahu ayah cik, Cik Wan A. Hamid dengan kawan yang Mama Syarul nak minta kita nak call.
Okey, boleh.
Untuk pengesahan rujukan saya, ya.
Untuk pengesahan apa tadi?
Rujukan, oh rujukan.
Oh, rujukan, okey.
Terima kasih.
Okey, terima kasih.
Alright.